Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, boshimizga kiyib olgan shlem turli xavf-xatarlardan va sinovlardan qochishimizga yordam bermaydi, balki ularni xavfsizroq boshimizdan o'tkazishimizga yordam beradi. Hozir ko'pchilik insonlar turli sinovlardan qochishga harakat qiladilar. Madomiki har birimiz mustahkam turgan holda boshimizdan o'tkazishimiz kerak. Inson qanchalik harakat qilmasin, boshiga tushishi mumkin bo'lgan sinovlardan qochib qutula olmaydi. Eng yaxshi yo'l shu paytning o'zida Xudoga ibodat qilib, undan yordam so'ragan ma'quldir. Chunki barcha muammolarning yechimini kaliti Xudovandadir. O'z vaqtida Xudoga murojaat qilib, yordam so'rash muammoni to'g'ri yechimi deb ayta olamiz. Sinovlar ham turli bo'lishi mumkin. Agar oramizda kimdir jiddiy kasal bo'lib qolsa, Xudo uni jazolayapti deb aytishga shoshilmang. Xudovand odamlarga kasalliklarni jo'natmaydi. To'g'ri, insonlardagi ayrim gunohlarni ko'rsatish uchun va ularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun kasalliklarni ham yuborishi mumkin. Lekin aynan kimgadir birdaniga og'ir kasalliklarni sinov sifatida yuborishi noto'g'ri deb o'ylayman. Xudovand ba'zida kimnidir gunohkor yo'ldan qaytarish uchun kasalliklarni yuborishi mumkin. Insonlardagi kasalliklarni davolash kerak. Hech bir inson o'ziga kasallik so'rab olmaydi. Aksincha, kasallikdan ozod bo'lish uchun Xudoga murojaat qiladi. Kasalliklardan hali hech bir inson foyda topmagan. Qachonki Xudovand sinov sifatida kasallik bersa va inson tushunib, to'g'ri yo'ldan yurishni istasa, Xudovand albatta kasallikni shifosini ham berar ekan. Xudovand bizga va'da berganidek, biz bu yerda emas, aksincha jannatda turli kasalliklardan forig' bo'lgan holatda abadiy hayot kechiramiz. Bu va'da faqatgina Iso Masihni Rabbim deb qabul qilgan masihiy insonlargagina tegishlidir. Aziz birodar, Rabbimiz Iso Masih insonlarga faqatgina yaxshilikni va abadiy hayotni ravo ko'radi. Shunday ekan, keling, Iso Masihga ishongan holda unga quloq tutib yashashni o'rganaylik. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Aziz radio tinglovchi.